Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները, նախամարոտ։ Այսօր մարտի 1-ի 11-րդ տարելիցն է, 10 քաղաքացու կյանք խլած արյունալի իրադարձություններից 11 տարի անց այսօր առաջին անգամ Հայաստանի առաջնորդը հանդես է եկել մարտի 1-ի վերաբերյալ ուղերձով։
Մարտի 1-ի զոհերից յուրաքանչյուրի վրա արձակված կրակոցը մեզնից յուրաքանչյուրի վրա արձակված կրակոցը։
Փաշինյանը եւ Ալիևը համաձայնել են մոտ ապագայում հանդիպել, հայտարարում են Միսկի խմբի համանախագահները։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը նոր ռազմական գործարք են կնքում։
Հարցակողական այնպես էլ պաշտպանողական զենքեր են բազմաֆունկցիոնալ։
Ռուսաստանը Ադրբեջանին է արտահանձնել Թալիշների շարժման ղեկավարին։ Բելարուսը դեմ չէ Ռուսաստանի հետ ընդհանուր արժույթ ստեղծելուն։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում է Արմեն Քոլոյանին։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Վիեննայում այսօր հրապարակած հաղորդագրությամբ անդրադարձել են փետրվարի 20-ին Երևանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ հաջորդ օրը Բաքվում նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումներին։ Համանախագահները նշում են, որ քննարկվել է առաջիկայում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը կազմակերպելու հնարավորությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր ասել է, որ արևմտյան դաշինքը պետք է պատրաստ լինի գործել այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը մերժի փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների կրճատման պայմանագրի դրույթները հարգելու պահանջը։ Ստոլտենբերգի փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ն պետք է միջոցներ ձեռնարկի, հաշվի առնելով, որ այդ պայմանագիրը այլևս ուժի մեջ չի լինի և Ռուսաստանը կտեղակայի նոր հրթիռներ։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախկին փաստաբան Մայքլ Քոենը կշարունակի ցուցմունքներ տալ օրենսդիր մարմնում։ Մարտի 6-ին նա հարցերին պատասխանելու է ներկայացուցիչների տան հետախուզության հանձնաժողովի դռնփակ նիստում։ Քոենը մեղավոր է ճանաչվել կոնգրեսին խաբելու համար։ Կհարցակնվի նաև Ֆելիքս Սաթերը, ով նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ ժամանակին համագործակցել է անշարժ գույքի շուկայում։ Միացյալ Նահանգներում քրեական հանցագործությունների համար դատապարտված Սաթերը ժամանակին զբաղվել է Նյու Յորքում Մանհեթենի շրջանում Թրամփի կառուցած երկնաքերի բնակարանների վաճառքով։ Պաշտոնական Պեկինը հայտարարել է, որ թեպետ ԱՄՆ և Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարներ Դոնալդ Թրամփի և Կիմ Չեն Ընի երկրորդ հանդիպումը էական արդյունք չի տվել, կողմերը արժանի են դրվատանքի խաղաղության ամրապնդման ջանքեր գործադրելու համար։ Միացյալ Նահանգները և Հյուսիսային Կորեան ցուցաբերել են բանակցությունները շարունակելու ցանկություն, Չինաստանը դա ողջունում է, ասել է արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Լուկանը։ Իսրայելի գլխավոր դատախազությունը մտադիր է կոռուպցիայի փաստով ընթացող 3 տարբեր հետաքննությունների շրջանակներում մեղադրանք ներկայացնել վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին։ Ինքը Նեթանյահուն հեռուստաելույթում իրեն վերագրվող ապօրինությունները անվանել է վհուկավորս։ Պակիստանի վարչապետ Իմրան Խանը ասել է, որ Իսլամաբադը ազատ է արձակում հնդի կոթաչուին, որին գերեվարել են փետրվարի 27-ին հնդկական մարտական ինքնաթիռը վայր գցելուց հետո։ մինչդեռ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին առաջին անգամ անդրադառնալով երկու երկրների միջև ի հայտ եկած նոր լարվածությանը Նյու Դելհիում ասել է, թե ժողովուրդը պետք է ամուր կանգնի և միավորվի, քանի որ թշնամին ցանկանում է ապակայունացնել Հնդկաստանը։ Բրիտանիայի իշխանությունները այսօր պետք է պաշտոնապես հայտարարեն, որ Սոլսբերի ավանում ալևս չկա նոր վիճակ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորվելու վտանգ։ Մոտ 1 տարի առաջ Սոլսբերիում Նովիչոկից թունավորվել են ռուսաստանցի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալը և նրա դուստր Յուլիան։ Նրանք երկար ժամանակ բուժվել են հիվանդանոցում, իսկ կազդուրվելուց հետո, ըստ բրիտանական աղբյուրների, բնակվում են գաղտնի ապահով վայրում։ Լոնդոնը Մոսկվային է մեղադրում Նովիչոկ կիրառելու համար, ռուսները կտրականապես հերքում են մեղադրանքը։
Ակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը նախոր վագլխավոր թեմայի մասին։ Այսօր մարտի 1-ն է Հայաստանի նորագույն պատմության Ամենաողբերգական էջերից մեկը 11 տարի առաջ այսօրը ոստիկանները հարձակվեցին Երևանի ազատության հրապարակում գիշերող ընդդիմադիր ցուցարարների վրա, ովքեր իրենց բողոքն էին հայտնում նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ։ Նույն օրն ավելի ուշ ցուցարարների եւ ուժայինների միջև սկիզբ առած բախումների հետևանքով 10 մարդ զոհվեց, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվեցին։ Հարյունալի այս իրադարձություններից միայն 11 տարի անց իշխանապողությունից հետո վերաբացվեց Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների քրեական գործը, օրվա իշխանություններին մեղադրանք առաջադրվեց, այսօր էլ առաջին անգամ Հայաստանի առաջնորդը հանդես եկավ Մարտի 1-ի վերաբերյալ ուղերձով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության անունից ներողություն է խնդրել զոհերի հարազատներից և վստահեցրել, բռնությամբ հարցեր լուծելու էջը Հայաստանում փակված է։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում.
Մարտի 1-ի տարելիցին ժողովրդին հղած ուղերձում Նիկոլ Փաշինյանը որպես պետության ղեկավար ներողություն խնդրեց 10 զոհերից։ 2008-ին ընդդիմության առաջնորդներից Նիկոլ Փաշինյանը, որ հեղափոխության արդյունքում այսօր վարչապետն է, վստահեցրեց՝ վերադարձ անցյալի բարքերին չի լինելու։
Արձանագրելու համար մեր համընդհանուր հավատարմությունը 2018 թվականի գարնանը տեղի ունեցած ոչ բռնի, թավշյա ժողովրդական հեղափոխության արժեքներին որպես Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար պետության անունից ներողություն եմ խնդրում 2008 թվականի մարտի 1-ի բոլոր զոհերից, անկախությունից ի վեր Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր քաղաքական սպանությունների զոհերից, քաղաքական հետապնդման ենթարկված բոլոր քաղաքացիներից ու քաղաքական ուժերից։ Ներողություն եմ խնդրում նաև Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր ընտրակեղծիքների, իշխանության վերնախավի կողմից կազմակերպված և համակարգված ապօրինությունների, կոռուպցիայի, քաղաքական սպանությունների համար, արձանագրելով, որ բռնությունով հարցեր լուծելու էջը փակված է Հայաստանում և այսպես եմ ընկալում քաղաքացիների կողմից մեզ տրված վստահության քվեն։ Եվ այսօր 2019 թվականի մարտի 1-ին ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ վերադարձ անցյալի բարքերին ու հարաբերություններին չի կարող լինել։ Հայաստանը չի վերադառնալու կոռուպցիայի, քաղաքական հետապնդումների, քաղաքական բռնությունների, իրավունքների արհամարման ու ոտնահարման, ամենաթողության ու լկտիության ժամանակներին։
Գնահատելով 2008-ի իրադարձությունները, վարչապետն ասաց, թե այդ բռնությունների ու ապօրինությունների միակ թիրախը Հայաստանի քաղաքացին էր։
Մարտի 1-ի զոհերից յուրաքանչյուրի վրա արձակված կրակոցը մեզնից յուրաքանչյուրի վրա արձակված կրակոց է։ 2008 թվականի մարտի 1-ը, սակայն, այդ օրը առավոտյան ծագած երևույթ չէր պարզապես, այլ երկար տարիներ Հայաստանն ու նրա ժողովրդին կեղեքող ապօրինությունների, ընտրակեղծիքների, քաղաքական սպանությունների, հետապնդումների, ամենաթողության խտացված ժայթքում։
Նիկոլ Փաշինյանը Մարտի 1-յան իր ուղերձում շեշտում էր, հիմա նոր իշխանության առաքելությունն է Հայաստանը իրավունքի ու արդարության երկիր դարձնել։
Եվ այդ առաքելությունից մենք չենք շեղվելու ոչ մի միլիմետր։ Սա չի նշանակում, թե այսօրվա Հայաստանում այլևս չկան ապօրինությունների, իրավունքների ոտնահարման, նույնիսկ կաշառքի ու բռնության դեպքեր։ Նման դեպքեր ցավոք սրտի դեռ կան, կարող են լինել, բայց յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է 100%-ով վստահ լինի, որ կառավարությունը, վարչապետը որևէ ապօրինության ոչ թե հովանավորն է ու համակարգողը, այլ հակառակորդը ու հակոտնյան։ Ապօրինությունների, իրավունքների ոտնահարումների, չարաշահումների դեմ պայքարում, իշխանության վերնախավի կողմից թույլ տրված հանցագործությունների բացահայտման գործում մենք հաղթելու ենք անխուսափելիորեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր գարուն է, այս գարունը դուք եք բերել Հայաստանին։
Մարտի 1-ի տարելիցին հայտարարություն է ընդունել նաև ազգային ժողովի իշխանական Իմքայլը խմբակցությունը, անրաժեշտ համարելով Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով վիրավորվածներին և զոհերի իրավահաջորդներին տրամադրել արդարացի փոխհատուցում և ընդգծելով, որ կյանքի իրավունքի պաշտպանությունը պետության առաջնային պարտականությունն է, ուստի 10 մարդուն մահ պատճառելը որևէ հիմնավորմամբ չի կարող արդարացվել կամ մնալ անպատիժ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, Երևանում ողջունարկել եմ Մարտի 1-ի 11-րդ տարելիցին նվիրված երթը, որին մասնակցում է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ծրագրի ընթացքում մենք ուղիղ կապ կհաստատենք երթին հետևող իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ, այժմ այլ թեմաների մասին։ Մինչ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարած երթը այսօր Միասնիկյանի արձանի մոտ մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու էին եկել նախագահ Արմեն Սարգսյանը, տարբեր խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներ։ Ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ մարտի 1-ը բացառող քաղաքական համակարգ պետք է ներդրվի երկրում։ Խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժի ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին այլ հարցեր են ուղղվել, արդյոք հարցաքանվել է մարտի 1-ի գործով, Գայանես Արիբեկյանին լսենք։
Մինչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած երեկոյան երթը մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցեցին խորհրդանական Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունների ներկայացուցիչները։ Այս քաղաքական ուժերը երեկոյան երթին միանալու որոշում չունեին։
Սկսնայեմ, եթե հարմար լինի, նույնպես կարող եմ մասնակցել, բայց հիմա մենք եկել ենք, ասենք, թե ստորակարգի մեր հարցերը, որ ասենք, թե ոնց որ միշտ եղել է։
Գագիկ Սարուկյանից հետաքրքրվեցին, արդյոք հարցակնվել է մարտի 1-ի գործի շրջանակում։ Ծառուկյանի անունը ևս հիշատակված է մարտի 1-ի Պաստահավաք խմբի հրապարակած փաստաթղթում։ Ըստ որի մարտի 1-ի նախորդին Պաշտպանության նախարարության իրային պահեստից մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ զինվորական համազգեստներ են ստացել, որոնք բաժանվել են իրենց թիկնապահներին։ Հրապարակված ցանկի համաձայն Պաշտպանության նախարարության այդ զորամասից մոտ 350 միավոր զինվորական համազգեստ ստացել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Հարցակնվելու վերաբերյալ հարցը ԲՀԿ առաջնորդին հունից հանեց։
Բաչիկ ջան, ինչի համար ինձ հարցակնեն։ Ուրեմն այդքան սաղ բանակ, ինվեդի ամեն ինչ ընդ է կանած, Ծառուկյան անարմար է, ես երտեղ ամաչում եմ։ Բաչիկ ջան, Ծառուկյանը մաքուր է, բյուրեղ է, ոնց ուզում, բայց այս շանտաժները, ոչ մի բան չի կարա Ծառուկյանի վրա ազդի։
Լրագրողները Ծառուկյանին հիշեցրին իր գլխավորած ուժը Հոյիդայի և ՕԵԿ-ի հետ։ Մարտի 1-ի ոչրագործությունից հետո կոալիցիա էր կազմել Սերժ Սարգսյանի իշխանության հետ։ Արդյոք մարտի 1-ի հարցում իրեն մեղավոր զգում է։
Բայց ի՞նչ պատահ, մեր ձեռնի չկար, որ մենք զգանք, եղբա ջան։
Իշխանապահությունից հետո ձևավորված քաղաքական համակարգն այնպիսին է, որ մարտի 1-ի կրկնությունն այլևս հնարավոր չէ, կարծում է Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։
Քաղաքական ուժեր այսօրվա, այսօրվա խորհրդանական ուժեր, այսօրվա ձևավորված քաղաքական համակարգ այնպիսին է, որ այլևս եւ այս փոփոխությունների ուժով այլևս երբևէ ես գտնում եմ, որ մարտի 1 ունենալ հնարավոր չէ։ Բայց որպեսզի մենք դա ժողովրդի լեզով ասած ցեմենտ բետոնանենք, այսպես կոչված, հա, պետք է նաև այն փոփոխությունները, որոնց մասին մենք միշտ խոսել ենք, դրանք մինչև վերջ անել։
Ըստ պատգամավորի մարտի 1-ի ոչրագործությունը եղել է նաև այն պատճառով, որ երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչարյանը ձևախեղել էր ամբողջ քաղաքական համակարգը։
Մարտի 1-ը նաև եղել է այն պատճառով, որ Ռոբերտ Քոչարյանը 2001 թվականին ամբողջ քաղաքական համակարգը ձևախեղել է, հոկտեմբերի 27-ից հետո այնպիսի համակարգ է ստեղծել, որ որևէ քաղաքացիական, խորհրդարանական, որևէ վերահսկողության ենթակա չլինի։
Հայաստանում այսօր կա իշխանություն, որը երբեք քաղաքական բռնության տեղիք չի տա։ Հայաստանի քաղաքացիների կորսված գարունը վերադարձվեց, ասաց Էդմոն Մարուկյանը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն ասում է, այսօր այլ զգացողությամբ են ծաղիկ ներդնում մարտի 1-ի զոհերի շիրիմներին։ 2008 թվականից ի վեր առաջին անգամ տխրության հետ կա նաև ուրախության նշույլ, քանի որ մեջբերում Զուրաբյանի խոսքերը, սպանություն իրականացրած ռեժիմը հեռացված է, սպանությունները բացահայտելու հույս կա։ Ռուսաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Այսօր ցավի և վշտի զգացմունքներին խառնվում է նաև ուրախության զգացմունքներ, քանի որ տեսնում ենք, ոչրագործության հեղինակները պատժվելու են։ Այսօր մարտի 1-ի 10-ը զոհերից Արմեն Ֆարմանյանի շիրմակարի մոտ ունեցած ելույթում հայտարարեց Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Իր ելույթում հակ փոխնախագահը նաև շեշտեց. «Շատ կարևոր է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն կազմակերպել է երթ Ազատության հրապարակից դեպի Միասնիկյանի արձան, ցույց տալով, որ պետությունը կանգնած է քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության համար, այլև շատ կարևոր է, որ նա որպես պետության ղեկավար այսօր ներողություն խնդրեց մարտի 1-ի զոհերի հարազատներից»։
Ուզում եմ դիմել տղերքին, Համլետ Թադևոսյանն, Տիգրան Աբգարյանը, Զաքար Հովանեսյանը, Սամվել Հարությունյանը, Գրիգոր Գևորգյանը, Հովանես Հովանեսյանը, Տիգրան Խաչատրյանը, Արմեն Ֆարմանյանը, Դավիթ Պետրոսյանը, Գորգ Քլոյանը։ Տղերք, ձեզ եմ դիմում հավաստիացնելով, որ մենք ձեզ միշտ հիշելու ենք և միշտ գնահատելու ենք ձեր սխրանքը։ Քիչ կարող է տարօրինակ բան ասեմ, բայց այսօր վշտի, ցավի այդ մեր զգացումներին խառնվում է նաև ինչ-որ իմաստով ուրախության զգացումը, որովհետև վերջապես մենք ազատվել ենք այն
դահիճներից, ում ձեռքով այս մարդիկ մեր զավակները գնացին, վերջապես մենք տեսնում ենք, որ արդարադատությունը հնարավոր է, որ ոճրագործության հեղինակները, կատարողները, չգիտեմ, հրամանտվողները, կազմակերպիչները նրանք պատժվելու են։ Պարզ է արդեն մեզ համար, որ այս ինքնազողողությունը, որին տղաները գնացին, նա իմաստավորվում է, որովհետև իրենց ջանքերով, մեր բոլորիս ջանքերով մենք Հայաստանը նորից բերում ենք դեպի դեմոկրատիա, դեպի ազատություն։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն այսօր մարտի 1-ի զոհերի հարազատների հետ միասին ծաղիկներ դրեցին նրանց շիրմաքարերին։ 2008-ի մարտի 1-ին Պարոնյան փողոցում Չերյումուխայից սպանված Արմեն Ֆարմանյանի հայրն ասաց, թե իր որդին, ինչպես նաև մյուս տղաները, պայքարել են բռնապետական իշխանության դեմ։ Դիմելով որդուն, Վաչագան Ֆարմանյանը շեշտեց, թե սահմանին հայրենիքը պաշտպանելիս թշնամու գնդակից չի ընկել, բայց զոհվել է իր ժողովրդի ազատության համար։
Բոլորը 10-ից էլ գոհ են, Արմեն ջան։ Ինչ անել ես, լավ ես արել։ Այդ պարգաստեղը դեռ չփոշմանես։ Ձեր ցանկակին հոգու հանգստություն։
2008-ի մարտի 1-ին Գրիգոր Լուսավորիչ եւ Մաշտոցի Պողոտա փողոցների խաչմերուկում Չերյոմուխայից սպանված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը ցույց է տալիս որդու շիրմաքարին իր կողմից փորագրված գրությունը, շեշտելով. Մարտի 1-ը թող դաս լինի բոլոր իշխանությունների համար, մարդ սպանելով նախագահ չեն դառնում։
Սա ես եմ, այս մի երոպե ընթացքում ընդամենը դիմաց իր հայրիկ, ներ իր ինձ մայրիկ, անեղբար քույրիկ, հեռացահավերժ կարոտ իմ յարից, իմ բալիկներից, 2008 թվականի մարտի 1-ի անմեղսը։ Ինչ ասեմ, թող մեր երեխաները լինեն վերջին զոհը, այլ այլևս մարտի 1-ի այսպիսի վճռագործություն չլինի, թող լիղ դաս լինի ապագա իշխանավորներն, ովքեր կան իշխանության այրան վրայով չկան, մարդ սպանելով նախագահ չդառնան։
Անդրադառնալով որդու սպանության բացահայտմանը, Սարգիս Քլոյանն ասաց, թե գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանն իր հետ հանդիպման ժամանակ հորդորել է սպասել, քանի որ գուցե քննության արդյունքում պարզվի, որ մարտի 1-ին ոչ թե 4, այլ ավելի մեծ թվով ոստիկաններ են հատուկ միջոցներ Չերյոմուխա կիրառել։
Ինչ պատասխանել է հատուկ քնչական ծառայության պետը, իսկ ինչ եք իմանում, որ 4 ոստիկան 3 զո, այլ ոչ թե 24 ոստիկան 3 զո,
Սասուն Խաչատրյանն է ասել։
Այո, սպասեք, քննությունը կավարտվի, ես մանրամասը կճշտեմ, ավելի մաքուր լինի գործը, որպեսզի չգնա Եվրոտատարան։
Դուք ունեք այդ հույսը, որ ի վերջո նոր իշխանության օրոք այս նոր քննությամբ բոլոր հարցերի պատասխանները կստանաք անկլը։
Այո, բոլոր հարցերի պատասխանը կստանա, բայց դա երկար ժամանակը պետք է, դրա համար դա մի ամսվա գործ չէ, մի տարվա գործ չէ, մոտ 2 տարվա, երկար ժամանակը պետք է, դրա համար, ինչ ասեմ, պետք է սպասեն 10 տարի, սպասել ենք, մի 2 տարի էլ կսպասեն։
Մարտի 1-ին Չերյոմուխայից սպանված Տիգրան Խաչատրյանի հայրը Հովսեփ Խաչատրյանն արցունքն աչքերին հիշում է, թե ինչպես ժամերով որդուն փնտրելուց հետո ի վերջո գտավ դիահերձարանում։ 11 տարվա իրադարձությունների մասին Խաչատրյանը պատմում էր ամենայն մանրամասնությամբ, կարծես այդ ամենը ընդամենը 3 էր տեղի ունեցել։
Հերթապա բժիշկ է ինձ արցեց, ասեց ու մեկ մանգալի, դե չուզեց ասի, անկեղծ ասած, որ տղեսը մանգալի, ասեց ինչ ձևի տղա, ասի լավ, ասի բոյով, ասի սենց մաչոնք, ասի բանով, ասեց մի հոգի կա տենց, բայց այդ քո ասածին չի բանելում, ասի կարամ միշտեմ նայեմ էլի, բա ասեց բայց չես վախենա, դե մտքիս մեջ ասի վախենամ, չվախենամ, հետ համոզվեմ, տենամ, որ սենց վերևից սենց տենամ գլուխ հայրան մեջ, լերի ինքը գլուխա իրան մեջ, եկատուն ալան վազելու եկատ դարդում, բավորատը էլի մեր ժողովրդից շնորհակալ ենք, որ ես թավշա հեղափոխությունը եղավ և եկավ են մարդը, ու մետ մենք 10 տարի պայքարել ենք եսօրվա համար։
11 տարի առաջ մարտի 1-ին Մաշտոց և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցների խաչմերուկում հրազենային վնասվածքից զոհված Հովանես Հովանեսյանի կինը Լիլիա Մինասյանը ամուսնու շիրմաքարի մոտ շեշտում է, Հովանեսին սպանելու և իրենց մենակ թողնելու համար պետք է պատասխան տան։
Մարդուն սպանել այդքան հեշտ չի, զոհը ունի, ծնող ունի, զավակ, մեզ մենակ թողելու համար պատասխան պետք է տան։
Հավելենք, որ այսօր Սուրբ Սարգիս եկեղեցում Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությամբ պատարագ է մատուցվել նվիրված 2008-ի մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տոստում է Երեք տարի առաջ մարտի 1-ի զոհերից և վիրավորներից բացի բերման ենթարկվեցին աննախադեպ թվով քաղաքացիներ։ Տասնյակները հետագայում ազատազրկման դատապարտվեցին, շատերը պնդում են, որ իրենք լինելով ոստիկանի կողմից բռնության ենթարկված իրենց են մեղադրել ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, հիվանդանոց տեղափոխելու փոխարեն տեղափոխել ոստիկանական բաժանմունքներ։ Այդ օրը ձերբակալվածների և հետագայում բանտարկվածների թվում էր նաև ակտիվիստ Գես Գասպարին, Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում, ով 11 տարի առաջ էլ այսօրը փորձում էր պարզել, ինչ են ձերբակալվում քաղաքացիները և ուր են տարվում։
Ինչի համար եք մարդկանց բերման ենթարկում։ Ըստ քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարի, հենց այդ հարցն է դարձել 2008-ի մարտի 1-ի առավոտյան իրեն ոստիկանություն բերման ենթարկելու առիթը։ Ընդդիմության շուրջօրյա ցույցերին ասաց մասնակցել է, բայց մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում չի եղել։ Նույնիսկ օպերա չի հասել։ Կենտրոնի բաժին տարվել է Թումանյան Մաշտոց խաչմերուկից, երբ դուրս է եկել տեսնելու ինչ է կատարվել։
Թումանյան փողոցով, որ ես քայլում էի դեպի օպերա, մարդիկ մեծ արագությամբ փախչում էին։ Ոստիկանները եւ ոչ միայն ոստիկանները հետապնդում էին իրանց։ Մոտեցա գազելին, որ տեսնեմ այդ մարդկանց ինչի են բռնում խցկում։ Ինձ էլ բանարեցին, բռնեցին, խցկեցին այդ գազելը։
Գասպարին 1 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Մի քանի անգամ ասում է գործարք են առաջարկել, եթե գրի ցույցերին այլևս չի մասնակցի, ազատ կարձակվի, եթե գրեր կարծում է, չէր դատապարտվի։
Հազարավոր մարդկանց, ուրեմն, այսպես ասած, դնել պնդողակի տակ, որ այս մարդիկ այլևս ցույցերի չեն մասնակցելու, չէ՞ որ իրանք հավաստել են։ Այսինքն հետագայում ուրեմն շարժումը խեղդելու համար էր դա։ Հետո երկրորդ հերթին արդեն ձերբակալվածների մեջ ես արդեն դա իմ նկատմամբ չի եղել, այլոց նկատմամբ է եղել, հարկադրանքակիր արվել, որ ուրեմն ցուցմունք գրեն շարժման ղեկավարների նկատմամբ։
Ոստիկանատանը տասնյակ բերման ենթարկվածների է տեսել, նրանց մեջ նաև ծեծված մարդկանց, իր նկատմամբ ասած միայն հոգեբանական ճնշումներ են եղել։ Այդ օրը Գասպարին երկու բաժիններում է եղել կենտրոնի և Արաբկիրի։
Մարտի 1 մարդկանց ծեծել են, մեկի բերում են ու ասում են փաստաբան եմ ու պահանջում, մեկը մյուսի երեսին նայում, այս հետո կանչեցին այդ իրանց պետին, ոմն պապիչ սպասասրահում մի հոգի ընկած էր գետնին, երկրապահի ուրեմն հագուստով էր, այս պապիչը ծոցից հանեց, միթիս երևի մահակեր, մետաղական։ Շատ հանգիստ էս երկրապահի ձեռքը բռնեց, բարձրացրեց ու էս բանով հարվածեց դաստակին։ Անշարժ գետնին ընկած մարդուն այսպես, դաստակը ոնց որ չգիտեմ, կոտրվեց, չկոտրվեց, ես չեմ կարող ասել, հետո հասկացա, որ երևի դա արեց ինձ ահաբեկելու համար։
Հոգեբանական ճնշումներն ըստ Գասպարիի նաև ձերբակալվածների պահման վայրում են շարունակվել։
Շարկով կանգնացրեցին, երբ որ պետք է տանեին ու բարաշեն, պահանջեցին մեր կանալ, իբր թե իրանք նարկոտիկ են փնտրում։ Դա բայց այնքան ակնհայտ էր, որ իրանք ուղղակիորեն նվաստացնում էին, փորձելով ինչ-որ օրինականության շղարշ տալ։
Մարտի 1-ի առավոտյան կենտրոնի ոստիկանություն բերման ենթարկվածների մեջ էր նաև Սամվել Հարությունյանը։ Երբ ոստիկանական ուժերը շրջապատել են օպերայի հրապարակը, տեսել է, որ մի խումբ երիտասարդներ սկսել են հանել նստարանների փայտերն ու դրանցով հարվածել ոստիկանական վահաններին։ Փորձել է սաստել, ասաց հետո է հասկացել, նրանք հավանաբար սադրիչներ էին։ Այդ պահին նրան է մոտեցել մի ոստիկան, տարել օպերայի պատի հետևն ու սկսել հարվածել։ Ծեցին Սամվել Հարությունյանի խոսքով, այլ ոստիկանները ևս միացել են։
Խփում էին, ես ընդամենը պաշտպանվում էի, դեմքս էի փակել, որ գոնե շատ չտուժեմ, բայց էլի…
Դուք դիմադրություն էիք ցույց տվել։
Բացարձակ։
Ձեզ ասվել էր, որ ուզում են բերման ենթարկել, դուք դիմադրություն…
Չէ, ոչ մի բան չեն ասել, կամ ինչի համար են ինձ բերման ենթարկում։
Հարությունյանն էլ Գասպարիի նման ոստիկանի նկատմամբ բռնության համար 1 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել։ Դեմքի կապտուկներին, հայտարարություններին, որ հակառակը իրեն են ոստիկանները ծեծել, ուշադրություն դարձնող չի եղել։ Մարտի 1-ին հեռախոսով արած լուսանկարը Հարությունյանը մինչև այսօր պահել է։ Հայելի չի գտել տեսնելու դեմքն ինչ վիճակում է, հիշել է հեռախոսի մասին նկարել։
Իրանք ասեցին մենք, որ իրան բռնեցինք, արդեն տենց էր, բանը, իբր թե ժողովրդի մեջ էր, մենք մեզի ծեծել էինք արդեն, էլի։
Վարդգես Գասպարին ասում է, մարտի 1-ին զոհվածների ծնողների նկատմամբ մեղքի զգացում ունի։ Նրա համար շատ կարևոր է, որ գործը բացահայտվի։
Եթե պետք է լինեին այսպես զոհեր, երևի ճիշտ էր դա լինեինք, ուրեմն մենք շարժման ավելի ակտիվ մասնակիցներս եւ ոչ թե այն մարդիկ, որոնք ճիշտ է շատ այսպես պատահաբար ընկանես բաների մեջ։ Ես այդ ուրեմն, եթե կարելի այսպես ասած, մեղքի զգացողությունն ունեմ։ Գոնե մեր ջանքերը պետք է անենք այնքան, որ այդ մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն եւ դրա համար պարտք պարտական չմնանք զոհվածների ծնողներին։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի ականատեսներից է նաև լուսանկարիչ Անի Գևորքյանը, 2008 թվականին նա ուսանող էր, մասնակցում էր նախագահական ընտրություններին հաջորդած բողոքի ակցիաներին։ Մարտի 1-ի ողբերգությունից հետո Անին եղբոր հետ հեռացվեց համալսարանից, ասում է փոխարենը լուրջ քաղաքական հեղափոխական դպրոց են ավարտել։ Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Քաղաքական հայացքների համար իմ ու իմ ընտանիքի, այսպես ասած, պաշտոնական պայքարը մեկնարկեց 2008-ի
մարտի 1-ի իրադարձությունների ականատես լուսանկարիչ Անի Գևորքյանը պատմում է, մարտի 1-ի երեկոյան ինքը մոր եւ կրտսեր եղբոր հետ գտնվել է Շահումյանի անվան հրապարակում, ավակ եղբայրը Միասնիկյանի արձանին հարող տարածքում։ Լսել են կրակոցների ձայններ, բայց թե որտեղից էր եւ ում ուղությամբ էին կրակում, չէին կարող իմանալ։
Մենք մի քանի րոպե այստեղ այդ շրջափակման մեջ կանգնելուց հետո մենք ուղղակի սկսեցինք ճանապարհներ փնտրել դեպի հրապարակ, դեպի այնտեղ, որտեղ կրակում են, բայց այնտեղ, որտեղ մեր եղբայրն էր, ու այդ ժամանակ մենք տեսանք ինչ-որ երիտասարդների, ովքեր շարժվում են դեպի Խորենացի փողոց, ոսկու շուկա, որտեղից մուտք կա դեպի Անգլիական այգի։ Մենք սկսեցինք քայլել այդ ուղությամբ, բայց քայլեցինք ոչ թե ուղղակի մեր կամքով, այլ այդ ժամանակ ուղղակի անհայտ ծագման ուժայինները սկսեցին մեզ բոլորիս ցրել ուղղակի հայհոյանքներով, բռնության սպառնալիքներով, մահակներով, վահաններով։
Անի Գևորքյանի կրտսեր եղբայրը Սարգիսը 2008-ի հետընտրական հանրահավաքներին միացել է, երբ 16 տարեկան էր։ Ասում է, մարտի 1-ին բոլոր խաչմերուկներում, բոլոր փողոցներում քաղաքացիները հետապնդվում էին քաղաքացիական հագուստով անձանց ոստիկանների կողմից, ծեծվում էին, տարվում անհայտ ուղղությամբ։
Ամենաանհանգստացնող կրակոցները դա նրանք էին, երբ ձայնը լսվում էր, բայց տեսանելի չէր, ու ամեն այդպիսի կրակոցի ընթացքում ժողովրդի արձագանքը ուղղակի տպավորիչ էր, որովհետև բոլորը հասկանում են, որ այդ փամփուշտը դիպավ ինչ-որ քաղաքացու, պետք է գնալ ինչ-որ բան անել։ Այդ ժամանակ մենք կարողացանք Անգլիական այգու այդ մուտքի մոտ մոտենալ, որպեսզի անցնենք արդեն հետև Միասնիկյանի արձան։ Այդտեղ վազելով մի խումբ տղաներ դուրս եկան ու բղավեցին, որ արդեն զոհեր կան։ Այդ ժամանակ իմ մոտ հակասական էին զգացողությունները, որ համ պետք է ինչ-որ բան անենք, բայց միայն ժամանակ շրջվեցի ու հասկացա, որ ընտանիքիս մյուս անդամներն են հետս ու իրանք ոնց որ ոչ մեկ չի խոսում դրա մասին, բայց սա գիտեմ, որ Արեգը ընդեղա։
2008-ի մարտի 1-ը չափազանց շրջադարձային նշանակություն եղավ ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ մեր փոքր ընտանիքի, ասում է ավակ եղբայրը Արեգ Գևորքյանը, ով Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած հանրահավաքներին մասնակցել է առաջին օրվանից։ Մարտի 1-յան իրադարձությունների ականատեսն է։
Տեղի ունենում աղետ, տեղի ունենում ողբերգություն, և բոլորը դա զգում էին, ամբողջ Երևանն էր դա զգում, ամբողջ Հայաստանն էր դա զգում, աշխարհն էր դա զգում, այնքանով ինչքանով որ գիտեր Հայաստանում ինչ է տեղի ունենում։ Դա իհարկե անակնկալ չէր որևէ մեկի համար, այն ինչ որ տեղի ունեցավ, բոլորը գիտեին, որ իշխանությունը այն իշխանությունն է, որը պատրաստ է ցանկացած գնով պահել իր իշխանությունը։ Պարս կենաց մահու կռիվ էր ընդեղ, պարս ճակատամարտ էր, ու ամենացավալին էր, որ այդ ճակատամարտը տեղի էր ունենում սեփական իշխանության հետ։
Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով Արեգին եւ Անիին հեռացրեցին համալսարանից, Սարգիսին դպրոցից։
Շատ կարճ ժամանակ անց ես հեռացվեցի համալսարանից այդ ժամանակ հեռացվեց նաեւ Արեգը, եւ նույն ժամանակ Սարգիսը դեռ դպրոցում էր սովորում, նա էլ հեռացվեց դպրոցից։ Դա էլ, հա, այդ սաղ process-ների հետևանքներից էր։ Այնպես ստացվեց, որ մենք երեքս էլ հիմա դիպլոմ չունենք, բայց մենք ավարտել ենք շատ լուրջ քաղաքական դպրոց, ավարտել ենք հեղափոխական դպրոց, եւ մենք երեքս էլ պարծենում ենք դրանով, եւ մեր ընտանիքի համար դա շատ մեծ ու կարևոր արժեք է։ Այդ ողբերգությունը, որ մենք բոլորս ապրեցինք այդ օրերի ընթացքում, դա ուղղակի երբեք չի մոռացվի ու նաև չպետք է մոռացվի։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թվականի հետընտրական արյունալի իրադարձություններից 10 տարի անց իշխանապողությունից հետո ի վերջո մարտի 1-ի գործով տարիներ ձգձգվող նախաքնությունը նորթապ ստացավ։ Այդ ողբերգությունից հետո իշխանության ղեկը ստանձնած Սերժ Սարգսյանի կառավարությունը տարիներ շարունակ չէր շտապում պատասխանատվության ենթարկել Երևանի կենտրոնում 10 սպանությունների կազմակերպիչներին ու կատարողներին, գնդակահարված ցուցարարների հարազատները եւ այդ օրը տուժածները որևէ փոխհատուցում չեն ստացել։ Մարտի անարյունալի իրադարձություններից 11 տարի հետո միայն մեղադրյալի կարգավիճակ ստացան նախկին իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, այդ թվում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ամփոփում։
Մարտյան արյունալի իրադարձություններից 11 տարի հետո մեղադրյալի կարգավիճակ ստացան նախկին իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սեյրան Օհանյանը, պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը, նախարարի տեղակալ Յուրի Խաչատուրովը, նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանը եւ Մարտի 1-ի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։ Քոչարյանի, Օհանյանի, Խաչատուրովի եւ Գևորքյանի մասով հայտարարվեց նախաքնության ավարտի մասին եւ նուղարկվեց կողմերին ծանոթացման։ Հայազգային կոնգրես կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյան ազատության է զրույցում շեշտում է, առանց իշխանապողության մարտի 1-ը չէր բացահայտվի։
Մարտի 1-ի գործի բացահայտում կամ այս գործով արդար քննություն բացառված էր նախկին իշխանությունների օրոք, որովհետև արդեն իսկ այս գործով ակնհայտ է դառնում, որ այդ գործի համար մեկ պատասխանատուները նախկին իշխանության այն անձինք էին, ովքեր կրում էին այդ իշխանությունը, եւ միակ հնարավոր տարբերակը բացահայտման դա իշխանապողությունն էր։ Ինչև ապացուցվեց վերջին մոտ 1 տարվա ընթացքում իշխանապողությունից անմիջապես հետո, գործունք հայտեր սկսվեց մարտի 1-ի գործի բացահայտման համար։
ՀԱԿ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիշեցնեմ, 11 տարի առաջ նախագահական ընտրությունների ժամանակ իր համախոհների եւ քաղաքացիների հետ պահանջում էր չեղյալ համալել քվեարկության արդյունքները։ Բողոքի ակցիաները սակայն վերածվեցին բախումների, ինչի հետևանքով զոհվեց 10 մարդ, այդ թվում 2 ոստիկանական զորքերի ծառայողներ։ Մարտի 1-ի 9 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանն ազատության է զրույցում շեշտեց, ապացույցները առավել քան բավարար են առաջադրված մեղադրանքները հիմնավորելու համար։
Եվ եղած ապացուցողական բազան ուղղակիորեն ավելի քան բավարար է այդ մեղադրանքը հիմնավորելու համար, բայց մենք չենք ցանկանում այդ կետում կանգնել։ Նախաքննությունը պիտի ուղղակիորեն կոնկրետ սպանությունների, արդեն անհատական հանգամանքների վրա էլ կենտրոնացնեն միջավայրն ու պայմաններն, որի շրջանակներում կյանքի իրանքի երաշխիքները անեացել են։
Միջդեռ մեղադրյալները ոչ միայն չեն ընդունում մեղադրանքը, այլև պնդում են, արդարադատության համար հարկավոր էր բացահայտել սպանության հանգամանքները։ Կալանքի տակ գտնվող Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Արամ Օրբելյանը շեշտում է, 2008-ին սահմանադրական կարգը տապալելու հոդված չկար եւ որ Քոչարյանին նման մեղադրանք առաջադրելը սխալ է։
Մենք հենց առաջին օրվանից ասել ենք, որ 101 հոդվածով մարդ չի կարող քրեական պատասխանատվության ենթարկվել 2008 թվականի համար, նախագահը հաշտված է անձեռնամխելիությամբ եւ այլն, բայց դրանից բացի նաեւ, այսինքն եթե նույնիսկ դա կողթողնեմ, գործընթացը հետեւյալն է. ապացուցման գործընթացը իրավական դաշտում լինում է ասենք կամ մեղադրանք, որը հիմա մեղադրանք առաջադրելու որոշումն է, հետո մեղադրական ընդրկացումն է, եթե հաստատվեց վերջին դատախազի կողմից, որը նկարագրում է իր մեջ համապատասխանաբար այն արարքները, որը կատարել է անձը, որը պետք է հետո որակվի ինչ-որ հոդվածի տակ։ Այսինքն, պայմանական Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրվում է 301 հոդվածով նախատեսված արարքը կատարելու համար ու հետո տալիս է նկարագիր։ Հետո փաստերով պիտի արարքները նկարագրեն։ Հիմա մեղադրանքի մեջ չկա դրատական գնող արարքներ։
Պաշտպանության նախկին նախարար 2008-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար Սեյրան Օհանյանը ևս չի ընդունում մեղադրանքը։
Ընդհանուր առմամբ կարելի ասել, որ այնտեղ այնպիսի խնդիրներ կան, որ վերաբերում է կոնկրետ դատական օրգանների որոշումներից ելնելով գործողություններին, օրինակի համար յուրացվել է իշխանությունը այլ մարդկանց հետ հանցակցությամբ, ասենք զատվել է իշխանությունը, յուրացնել իշխանությունը նշանակում է կամ զավթել կամ պահել, որ դատական այսպես օրգանի կողմից է այն հաստատվել, որ մենք զավթել ենք, կամ ով է այն անձնավորությունը եւ որ դատարանի կողմից է հաստատվել, որից մենք ես անձամբ պահել եմ, ընդհանուր առմամբ ինչ կապ ունեմ։
Օհանյանը շեշտում է, զինված ուժերը չեն կրակել ցուցարարների վրա։ Նոր իշխանությունների օրոք արդեն հայտարարվեց մարտի 1-ի քրեական գործում նոր զարգացումների մասին։ Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը անցած ամիսների ընթացքում հայտարարեց. Զինված ուժերը իսկապես ներգրավված են եղել ներքաղաքական գործընթացներում։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարած արտակարգ դրությունն իրականում վերածվել է ռազմական դրության, բանակը կրակել է մարդկանց վրա։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկի գործով ՀԿՑ-ում ցուցմունք է տվել նաև նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը։ Ժառանգության նախկին ներկայացուցիչը մասնավորապես պատմել է 2008 թվականին հետընտրական իրադարձությունների ժամանակ տեղի ունեցած մի հեռախոսազրույցի մասին, որն ըստ նախկին պատգամավորի ապացուցում է, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի երեկոյան Սերսարքսյանը գիտեր, թե ինչ է եղել եւ ինչ է լինելու։ Անահիտ Բախշյանը կարծում է, ամեն ինչ նախապես մտածված է եղել։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Ընդդիմադի ժառանգության նախկին պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը մարտի 1-ի գործով որպես ՎԿ հատուկ քնչական ծառայությունում հարցակնվել է։ Նաև նախկին գործընկերոջ Լարիսա Ալավերդյանի հետ առերեսվել։ Բախշյանը փետրվարի 5-ին ազատության հետ զրույցում հայտարարել էր. 2008-ի մարտի 1-ի երեկոյան Սերժ Սարգսյանը գիտեր, ինչ է եղել և ինչ է լինելու։ Բախշյանի խոսքով, մինչև խորհրդարանը հավանություն կտար 20-օրյա արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի հրամանագրին, իրենք տեղեկություններ էին ստանում, որ զորք է մտնում Երևան։ Այդ ժամանակ Լարիսա Ալավերդյանը զանգահարել է գործող վարչապետ Սերժ Սարգսյանին ու ասել. «Մի արեք, սպասեք, մինչև առավոտը բացվի»։ Սարգսյանը ըստ Բախշյանի պատասխանել է. Արդեն ուշ է։ Նախկին պատգամավորի խոսքով ինքը անգամ Սերժ Սարգսյանի ձայնն է լսել։ Բախշյանն այսօր ասաց. Հարցակնության ժամանակ ինքը պնդել է հայտարարությունը. Նախկին վարչապետ 2008-ի ապրիլի 9-ից էլ նախագահի պաշտոնը ստանձնած Սերժ Սարգսյանի հետ չի առերեսվել։ Սարգսյանը ևս նրա փաստաբանի խոսքով մարտի 1-ի գործով ՎԿ-ի կարգավիճակ ունի։
Մի քիչ տարբերություն կա իմ ու տիկին Լարիսայի հիշողությունների մեջ։ Գիտեք ինչ, 10 տարի անցել, հնարավոր է։ Տիկին Լարիսան ասում է, ես զինված բանի դեմ եմ խոսել, միջնորդություն։ Գուցե, ես էլ հիշում եմ, որ ասեց զինտեխնիկա է մտնում, քաղաք, ես ինչ եք անում։ Մի խոսքով, դա կարևոր չի։ Ինքը ասել է արդեն ուշ է, այսինքն արդեն ամեն ինչ որոշված է եղել։
Դեռ չկային զոհերի մասին տեղեկություն։
Չէ, դեռ չկային։
Ցուցմունքներում ասաց նաև պնդել է, որ իրավապահները ծանոթանան 2008-ի մարտի լույս 2-ին անցկացված ազգային ժողովի հատուկ նիստի սղագրությանը։ Հենց այդ նիստում է քննարկվել արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագիրը։
Մտնոլորտ է զգա քաղաքական այդ ժամանակվա իշխանության տրամադրվածությունը, չարությունը, ազգային ժողովը այդ օրվա կարծես շարունակությունը լիներ այն, ինչ որ էստեղ էր լինում։ Մեղադրանքներ, դուք եք մեղավոր,
մային մեղադրանք,
ընդդիմությանը մեզ, բնականաբար, այնտեղ այստեղ տեղի ունեցածը արդարացվում էր, հիմնավորվում էր և ասում էր, բա ո՞նց, բա ի՞նչ, բա դուք համարձակվել եք, բա քաղաքացիական անհանգստություն ասածը ի՞նչ է, ճիշտ է, այնտեղ չեն ասում, բայց սահմանադրությամբ ժողովրդավար երկիրը ուր, մեր իրականությունը ուր։
Ահաբեկչություն սեփական ժողովրդի նկատմամբ, ասելու չփորձես ընտրության ժամանակ քո ձայնը պաշտպանել, մարտի 1-2-ի դեպքերն այսպես է որակում Բախշյանը։ Մարտի 1-ին ողջ օրը ժառանգության պատգամավորների հետ կամ Միասնիկյանի արձանի մոտ կամ ոստիկանատներում է անցկացրել, կեսգիշերն անց խորհրդարանի հատուկ նիստին մասնակցել։ Կարծում է, ամեն ինչ նախապես մտածված է եղել։
Հետագա ընթացքը ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ գծագրված էր, պլանավորված էր, մտածված էր, չգիտեմ քանի մարդ էին որոշել նույնիսկ սպանել, բայց փաստ է այն, որ 10 մարդ զոհվեց, 10 երիտասարդ, 10 ծուխ հանգեց, չափազանց այլակերպված էին, հասկանում եք, հնարավոր չէր, նրանք այլևս ոչ մեկին չէին ուզում լսել։ Եթե կար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, գուցե այլ ընթացք ունենար, չնայած մեկ է, երբ ես ամբողջ գործողությունների շարքն եմ վերլուծում, տեսնում եմ, որ դա էլ չէր օգնի, գուցե մի զոհ ավելի լիներ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Sure. Շարունակելով թեման, թե մարտի 1-ին տեղի ունեցած սպանությունների մասին, նախորդ իշխանությունը տարիներ շարունակ լռել է այդ օրվա արյունալի իրադարձությունները պաշտոնապես ներկայացնելով մի քանի թերի նախադասությամբ։ Այդուհանդերձ Երևանի բնակիչներն անուն առ անուն հիշում են 10 զոհերի անունները։ Նարինե Ղալեչյանն է զրուցել Երևանում հանցորդների հետ։
Մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների 11-րդ տարելիցն է։
Ես նախ ոտքի եմ կանգնում, ցավակցում եմ ծնողներին, անուն-անուն հիշում եմ Խաչատրյան Տիգրանին, Զիվուր Աբգարյան Տիգրանին, մի խոսքով 10-ին Համլետ Թադևոսյանին, բոլորին, Քլոյան Գորին, բոլորին հիշում եմ, ցավակցում եմ աղջիկս, ցավակցում եմ, խոնարհվում եմ ծնողների առաջ, Տիկին Ալայի, մի խոսքով բոլորի առաջ, դա ոչրագործություն է, կազմակերպված իշխանությունների կողմից, Անձամբ Քոչարյանի և Սերբսարքսյանի, լի Նիկոլը, որ ոչ մի բան չանի, լոկ, որ նա մեզ փրկեց այդ բռնապետական երկրից, պետք է նրան շնորհակալություն հայտնենք։
Իսկ մարտի 1-ի դատավարությունից մարտի 1-ի գործի ինչ ակնկալիք ունեք, ինչ ելք եք ակնկալում։
Դե Գրիգորյանը, Վահե Գրիգորյանը բավականին մեծ գործ է անում, 10 տարի իրանց Ուպայաստված է Մարդին ուզվեց է, ծնինձյան օրերն ենք նշել, գնացել են գերերզմանը, խոր վիրաբից բրնաց միջև գիրովական Տիկին Ջեմայի, Դավթյան, ամեն ինչ արել ենք, մենք հիշում ենք, շատ ենք հիշում։
Այդ մարտի 1-ի դատավարության ընթացքից ինչ ելք եք ակնկալում։
Արդար հակություն բոլորին, ով ինչ արել է, թող պատասխան։
Ցավալի դեպք, չեմ կարող ոչ մի բան ասել, ու շատ հիշում եմ այս օրը ու շատ ցավում։
10 հոգի մարդու մահացավ, ու ակնկալում ենք արդար դատավարություն։
Սպան տեղի ունեցավ, ինչ տեղի ունեցավ, հայի նկատմամբ։
Երևանի ազատության հրապարակից շուրջ 1 ժամ առաջ մեկնարկել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրավիրած երթը նվիրված 2008 թվականի մարտի 1-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների արդյունքում զոհվածների հիշատակին։ Բազմամարդ երթին հետևում է գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, լսենք նրա հաղորդումը տեղից։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է առաջնորդում բազմահազարանոց երթը դեպի Միասնիկյանի արձան, որտեղ 11 տարի առաջ այսօրը հենց այս ժամերին արդեն սկիզբ էին առել դրամատիկ իրադարձությունները, որոնց հետևանքով 10 մարդ սպանվեց։ Խորհրդարանական ուժերը, Բարգավաճ Հայաստանը և Լուսավոր Հայաստանը պաշտոնապես չեն միացել այս միջոցառմանը, նրանք առանձին-առանձին են այցելել Միասնիկյանի արձանի մոտ հարգանքի տուրք մատուցելու և ասել են, որ կուսակիցներն ազատ են մասնակցելու այս միջոցառմանը։ Եթե այսօր հրապարակ էին բերվել նաև Ռոբերտ Քոչարյանի մեծ թվով լուսանկարներ, 2008-ին Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Քոչարյանն այժմ Ադրիալի կարգավիճակ ունի, նա անազատության մեջ է սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Ըստ էության գլխի վայր շրջվեց մարտի 1-ի գործը, երբանությունների համար որևէ մեկը չէր ազատազրկվել 10 տարվա ընթացքում, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը անգամ չէին հարցակնվել, եւ ահա գարնանը տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի գործի շրջանակում նաև հարուցեց այս նոր գործը սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով, որով այժմ մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն նախկին մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում և Ռոբերտ Քոչարյանը, Յուրի Խաչատուրովը, Միքայել Հարությունյանը, պաշտպանության նախկին նախարարը, Սեյրան Օհանյանը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ներշնա այն ժամանակ, նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գևորքյանն է մեղադրյալի կարգավիճակում։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, որ չի ընդունում այս մեղադրանքը և իրեն համարում է քաղաքական բանտարկյալ, այնինչ մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների փաստաբան Վահե Գրիգորյանը բազմիցս հակադարձել է Քոչարյանի այս պնդմանը, նշելով, որ դրանք կապել նրա քաղաքական գործունեության անհետ-հետ է։ Փաստացի առաջին անգամ է, որ պետական մակարդակով է կազմակերպվում զոհերի ոգեկոչման միջոցառում, իրեպ հայտնի չէ նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների մասնակցության մասին, մասնավորապես արդյոք ՀՀԿ-ականները այսօր եկել են այստեղ ծաղիկներ տեղադրել միասնիկյանին արձանի մոտ, իսկ մենք արդեն Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում ենք։
Եկել են մեր զոհվածների հիշատակին հիշելու, մեր ընկերներին հարգելու։
Սպասում ենք արդարադատությանը, որ ծայրի ծայր կատարվի, որովհետև մենք մեր երկրում ստրկության մեջ ենք, վերջապես ազատագրվեցինք, վերջապես ազատ անկախ երկիր ունենք ու հույս ունենք, որ շատ ավելի լավ
լինելու։ Սպասում ենք այլ վստահենք, որ մեղավորները պատասխան պիտի տան մեր զոհերի համար։
Հանդրադառնանք այլ թեմաների։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդներն այսօր հայտարարել են Փաշինյանի և Ալիևի հնարավոր հանդիպման մասին Մինսկի խմբի համանախագահները։ Հայտարարություն են տարածել և նշել, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները համաձայնել են մոտ ապագայում հանդիպել։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքել այս հայտարարությանը։ Մինչ այդ հիշեցնենք, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո անցած տարվա մայիսից ի վեր Նիկոլ Փաշինյանը 4 անգամ հանդիպել է Իլհամ Ալիևի հետ, սակայն, ինչպես ավելի վաղ շեշտել է նա, Ալիևի հետ բանակցությունների ընթացքում որևէ կոնկրետ դետալ չեն քննարկել, այլ ընդամենը մտքեր են փոխանակում։ Ռաջ Մելքումյանն է մարամասնում։
Հայաստանի վարչապետը և Ադրբեջանի նախագահը համաձայնել են մոտ ապագայում հանդիպել ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Այդ մասին այսօր հայտնել են միջնորդները։ Համանախագահների հայտարարության տեքստը տեղադրված է ԵԱՀԿ-ի պաշտոնական կայքում։ Նշեմ, որ սա կլինի Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի առաջին հանդիպումը։ Մինչ այս նրանք շփումներ են ունեցել միջազգային համաժողովների շրջանակներում, վերջին անգամ Շվեյցարիայում, Դավոսի տնտեսական համաժողովում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպումը կազմակերպելու հնարավորությունը միջնորդները քննարկել են իրենց վերջին տարածաշրջանային այցելության ժամանակ։ Հայտարարությունում նշված է, որ փետրվարի 20-ին միջնորդները Երևանում հանդիպել են Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ հաջորդ օրը փետրվարի 21-ին Բաքվում հանդիպել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, քննարկելով մոտ ապագայում երկու առաջնորդների հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքները ներառյալ քննարկվելիք հնարավոր թեմաները։ Միջնորդները հանդիպել էին նաև երկու երկրների արտգործնախարարներին։ Տարածաշրջան կատարած մեր այցելության հանդիպումներում առաջնորդները համանախագահներին են ներկայացրել հունվարին Դավոսում համաշխարհային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում տեղի ունեցած իրենց երկխոսության մանրամասները։ Առաջնորդները և համանախագահները քննարկել են տեղում ստեղծված իրավիճակ և հաջորդ քայլերի վերաբերյալ նրանց ակնկալիքները, նշված է հայտարարությունում։ Համանախագահները դրական են գնահատել շփման գծում կորուստների նվազումը և ողջունել տարածաշրջանի ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու շուրջ քննարկումները։ Երկու կողմերի առաջնորդները ընդունեցին Մինսկի խմբի հովանու ներքո հանդիպում անցկացնելու համանախագահների առաջարկը, ընդգծված է միջնորդների հայտարարությունում։ Նրանք նաև հայտնում են, որ տարածաշրջանային այցից հետո համանախագահները փետրվարի 28-ից մարտի 1-ը այցելել են Վիեննա և Բրատիսլավա և Մինսկի խմբի մշտական անդամ երկրներին, ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերին և ԵԱՀԿ-ն նախագահող Սլովակիայի արտգործնախարար Միլոսլավ Լայչեկին տեղեկություններ են փոխանցել հակամարտության շուրջ վերջին զարգացումների և կողմերի հետ ձեռք բերված համաձայնությունների մասին։ Հավելեմ, որ այսօր Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացին են անդրադարձել նաև Ադրբեջանում Ռուսաստանի և Շվեյցարիայի դեսպանները։ Ռուսաստանի դեսպան Միխայիլ Բոչարնիկովը ասել է, թե ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը միջազգային ռեալ գործիք է, որը կոչված է և կարող է աջակցել հակամարտության կարգավորմանը։ Կարծում եմ, Մինսկի խմբի համանախագահները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ ակտիվորեն աշխատում են և գործադրում բոլոր ջանքերը, տրենդին ասել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանը։ Իսկ Ադրբեջանում Շվեյցարիայի դեսպան Ֆիլիպ Շտադլերն այսօրվա մամուլի ասուլիսում ասել է, թե Շվեյցարիան պատրաստ է աջակցել Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, եթե կողմերը նման ցանկություն հայտնեն։ Նա հիշեցրել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների 3 կարևոր հանդիպումները անցկացվել են հենց Շվեյցարիայում։
Շարունակելով թեման, այս շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղում էր Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, ով նախագահ Բակո Սահակյանի հետ այցելել է Հադրութի շրջան, Արաքսիապ, որտեղ Ղարաբաղի կառավարությունը վերջին տարիներին փորձում է նոր բնակավայր հիմնել և վերաբնակեցնել։ Եվ հենց այս ռազմավարական նշանակություն ունեցող շրջանում, Արաքսավանում, Արթուր Վանեցյանը, անդրադառնալով Հայաստանի իշխանություններին, հող հանձնելու մեջ մեղադրողներին, հայտարարել է, ոչ մի թիս հող չեն հանձնի։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Ոչ մի թիսող հետ տալու նպատակ չունենք, այլ ընդհակառակը, մեր հողերում պետք է ապրեն մեր հայրենակիցները։ Երեկ այսպիսի հայտարարություն է արել Հայաստանի անվտանգության համար պատասխանատու բարձրաստիճան պաշտոնյան, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Վանեցյանը աշխատանքային այցով Լեռնային Ղարաբաղում էր եւ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ այցելել էր Հադրութից հարավ ընկած Արաքս գետին հարող հատված, ուրը ըստ Արցախի հանրային հեռուստատեսության կառուցվում է նոր բնակավայր՝ Արաքսավանը 150 առանձնատներով եւ համայնքային նշանակության շինություններով։
Ծրագիրը, որը անվանում ենք վերաբնակեցման ծրագիր, որը իմ եւ օրինակի մեր բոլորի օբյեկտիվ գնահատականով դա մեր երկրի անվտանգության հիմնական երաշխիքներին է, որովհետեւ այն խոսքերը, այն արտահայտությունները եւ այն մարդիկ, որոնք միշարկում են այն թեման, որ հողերը հետ են տալու, բանակցելու են, զիջելու են եւ այլն եւ այլն, այդ ծրագրի իրականացման արդյունքում մենք հստակ ուղերձ ենք տալու ողջ հաջողորդին եւ ողջ աշխարհին, որ մենք ոչ մի թիզ հող հետ տալու նպատակ չունենք, այլ ընդհակառակը մեր հողերում պետք է բնակվեն մեր հայրենակիցները եւ շինասնեն մեր երկիրը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը այսօր ազատությանը փոխանցեց։ Շատ կարևոր է, որ նման հայտարարություն է արել Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Սա նշանակում է, որ իրոք Արցախը, նրա ավանդագությունը, դա հայոց պետականության անվտանգության գերխնդիրներից է։ Իսկ որպեսզի Արցախը լինի ավելի անվտանգ, որպեսզի ավելի հզոր լինի եւ դինամիկ զարգանա, դրա կարևոր ուղղություններից մեկը նաեւ վերաբնակեցումն է։ Բնակչության, ինչպես ասած, թվաքանակի աճն է։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն այսօր ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ նման հայտարարություն է անում ԱԱՑ տնօրենը։
Սա հատուկ պաշտոն է մեծ հաշվով, եւ այս հատուկ պաշտոնից, հատուկ կարգավիճակից այդպիսի հայտարարություն հնչում եւ առանձնահատուկ պատասխանատվությամբ։ Եւ այս տեսանկյունից իսկապես շատ կարեւոր էր, եւ լայն իմաստով սա կարծում եմ նշանակում է Հայաստանի ընդհանրապես պետական ռազմավարության տրանսֆորմացիայի ազդարարում։ Մենք այս կարգի հայտարարություններ, նաև տարբեր այլ հայտարարություններ լսել ենք ոչ այսպիսի անմիջական ձևակերպումով, եւ հիմա նաև ականատես ենք լինում այս առանձնահատուկ ձևակերպմանը։
Ազատության զրուցակցի խոսքով նախորդ տարիների ընթացքում Ղարաբաղյան խնդրում Հայաստանի իշխանությունները որդեգրել էին մի ռազմավարություն, որը մեծ հաշվով անհարիր էր պատերազմում հաղթող կողմի ռազմավարությանը։
Հայաստանը Արցախյան առաջին այդ պատերազմի արդյունքով ամրագրել է ռեգիոնալ անվտանգության մի նոր ստատուս քվո եւ մի համակարգ, հետո իր քաղաքականությամբ եւ պետական ռազմավարությամբ փաստացի հայտնվել է հենց այդ նույն իր ստեղծած իրավիճակին հակոտնյա տրամաբանության մեջ։ Եվ սա բերել է լրջագույն խնդիր, որոնք պայթեցին ապրիլյան պատերազմով, քարոյա պատերազմով։ Եվ դրանից հետո առավել ակնառու դարձավ, որ եթե մենք որպես պետականություն դուրս չգանք այդ ռազմավարությունից եւ չվերադառնանք հաղթողի տրամաբանությամբ ռազմավարություն, մենք կունենանք լրջագույն խնդիրներ, եւ չենք ունենա այդ խնդիրների լուծման հարցում, չենք ունենա լրջագույն միջազգային աջակցություն, որը ունեցել ենք Արցախյան շարժման եւ պատերազմի փուլում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Եվ Բաքվի ավանդական մեկնաբանությունը ճուշացավ արձագանքելով Ղարաբաղում հայերի վերաբնակեցման մասին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի հայտարարություններին։ Ադրբեջանի իշխանությունները սպառնում են այդ հարցը բարձրացնել միջազգային հարթակներում, այդ թվում ՄԱԿ-ում և ՀԿ-ում։ Կոչ են անում Մինսկի խմբի համանախագահներին հստակ և սկզբունքային հայտարարությամբ քննադատել Հայաստանի ղեկավարության այսօրինակ քայլերը։ Քիչ առաջ Ինտերֆաքսին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը վերջինս միաժամանակ պնդել է, թե Արթուր Վանեցյանի այդ հայտարարություններն ուղղված են ՀՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո շարունակվող բանակցությունների դեմ։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը նոր ռազմական գործարք են կնքում զինատեսակների ձեռքբերման շուրջ, ըստ պաշտոնական աղբյուրների հայկական կողմը Ռուսաստանից վարկ վերցնելու շուրջ քննարկումներ է սկսել, ինչով է համալրում իր զինանոցը հայկական բանակը, Մոսկվայից մեր թղթակից Ազաբաբանն է փորձել պարզել։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նոր համաձայնագիր է կնքել ռուսական Ռոսաբարոն էքսպորտի և ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության հետ նոր զինատեսակների մատակարարման շուրջ։ Այս մասին հղումանելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությանը երեկ հայտնել է Interfax գործակալությունը։ Փաստաթուղթը ստորագրվել է պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Փախչենյանի Մոսկվա կատարած երկօրյա այցի արդյունքում։ Փախչենյանի գլխավորած պատվիրակությունը մասնակցել է Ռոսաբարոն էքսպերտի եւ ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության հետ պայմանագրերի վերջնական համաձայնեցմանը ու ստորագրմանը որոշ ապրանքատեսակներ ձեռք բերելու շուրջ։ Հայտարարել է երեք Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը առանց հավելյալ մանրամասների։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նաև նշվում է, որ զինատեսակների ձեռքբերման համար նոր վարքի տրամադրման հնարավորությունը գտնվում է քննարկման փուլում։ Նոր համաձայնագրի մասին մանրամասներ չհայտնեց նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը, միայն հաստատեց այս տեղեկությունը, ընդգծելով
նախորդ ամիս տեղի ունեցավ պաշտպանության նախարարի աշխատանքային այցի դաշնությունում, դրանից հետո եղան հստակ հայտարարություններ, որ մենք զենքնապտերքի ձևբերման նոր համաձայնագրերի ենք գնում վարկի և ոչ վարկի շրջանակներում, խոսքը 100 միլիոն դոլարի մասին է վարկ, բայց նաև վարկից դուրս ապրում ենք այլ բանակցություններ, այլ հետաքրքրություններ, այլ ձեռբերման ծրագրեր, խոսքը դրանց մասին է, դրանք ինչպես հարցակողական, այնպես էլ պաշտպանողական զենքեր են, բազմաֆունկցիոնալ, բայց մանրամասները ստիպված եմ չհրապարակել հասկանալի պատճառներով։
Հստակ չէ այս համաձայնագիրը վարկի շուրջ է, այսինքն վարկով ձեռբերվող զենքի մասին է խոսքը։
Ես ասեցի ինչպես վարկով, այնպես էլ վարկից դուրս։
Այդ դեպքում մեկ այլ հարցը, այսօր ամենահրատապը հայկական բանակի համար ո՞ր զինատեսակն է։
Մեր համար երկրորդական նշանակության զենքեր չկան, մենք որտեգրել ենք նորագույն զինատեսակներով մեր բանակը համալրելու հստակ ռազմավարություն, եւ այդ նորագույն զինատեսակները երեւ կրկնում ինչպես հարձակողական, այնպես էլ պաշտպանողական են։
Պաշտոնական Մոսկվան Ադրբեջանի իրավապահներին է արտահանձնել Թալիշների ազգայնական շարժման առաջնորդին, ով հայրենիքում պայքարում էր ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության համար, Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժը։
Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաստատում է, Ռուսաստանը Բաքվին է արտահանձնել Թալիշների ազգայնական շարժման ղեկավարներից Ֆահրոդին Աբասովին, Աբոզոդային, ում պաշտոնական Բաքուն մեղադրում է օտարերկրյա կազմակերպությունների հանձնարարությամբ ազգամիջյան թշնամանք հրահրելու Ադրբեջանի մանադրական կարգը բռնի ուժով տապալելու կոչերի համար։ Ընդ որում արտահանձնումն ուղեկցվել է սկանդալով եւ մի շարք մինչ այս պահը անպատասխան հարցերով։ Թալիշների անկախության համար պայքարող Աբասովով աջակցում էր նաեւ Ղարաբաղի անկախությանը երկու օր առաջ անհետացել էր մերձմոսկովյան Լյուբերցի քաղաքի քնչական մեկուսարանից։ Ըստ փաստաբանի, ինչպես նաեւ հեղինակավոր Transparency International միջազգային կազմակերպության, արտահանձման հարցով դատական նիստից մեկ օր առաջ մեկուսարանեին այցելել իրավապահ համակարգի որոշ աշխատակիցներ, ինչ որ թղթեր ներկայացրել եւ իրենց հետ տարել ընդդիմադիր գործչին։ Երկու օր շարունակ նրա գտնվելու վայրի եւ որպիսության մասին որևէ բան հայտնի չէր, եւ միայն այսօր Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայությունը պաշտոնապես հաղորդեց, որ նա գտնվում է Բաքվում։ Ընդ որում ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները հավաստիացնում են, թե արտահանձնումը կատարվել է իրավական հիմքով, եւ երեգերոկան մոսկովյան դատարանն այս հարցով որոշում է կայացրել։ Աբասովի հարազատներ ու փաստաբանը, սակայն, պնդում են, որևէ նիստի ներկա չեն եղել, որևէ որոշումից տեղյակ չեն։ Պահանջում են Ռուսաստանի իշխանություններից օպերատիվ, անաչար եւ արդյունավետ հետաքննություն իրականացնել, հայտարարել է Transparency International կազմակերպությունը փաստելով, Ռուսաստանն ի սկզբանե չպետք է Աբասովին ձերբակալեր։ Միջազգային իրավունքն արգելում է մարդուն արտահանձնել մի երկիր, ուր նա կարող է կտանքների եւ դաժան վերաբերմունքի արժանանալ, փաստում է հեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցը։ 62-ամյա գործիչը Թալիշների ազգայնական շարժման ամենահայտնի առաջնորդներից է, ով 90-ականների սկզբին ակտիվորեն մասնակցել է Թալիշ Մուղանյան ինքնավար հանրապետության ստեղծմանը եւ դարձել ինքնահռչակ այդ կազմավորման խորհրդարանի նախագահը։ 1994-ին Թալիշական ինքնավարության հռչակման անհանջող փորձից հետո Աբասովը արտագաղթել էր Ռուսաստան, սակայն չէր դադարեցրել պայքարը հանուն Թալիշների իրավունքների պաշտպանության եւ անկախության։ 2005-ին նա մասնակցել էր անգամ Երևանում կազմակերպված Թալիշագիտության առաջին միջազգային համաժողովին, ինչը Բաքվում գնահատել էին որպես անջատողականության ու դավաճանության վառ դրսևորում։ Գրքերը էլ ավել էին բորբոքվել, երբ երկու տարի առաջ իրիսկ հիմնադրած ինտերնետային Թալիշստան հեռուստաընկերության եթերում Աբասովը հայտարարել էր, Թալիշական ազգայնական շարժումը մշտապես պաշտպանել է և կշարունակի աջակցել պաշտոնական Ստեփանակերտին։
Ես Արմենիա Ղարաբաղ Մեր դիրքորոշումը հստակ է։ Եթե Ղարաբաղի հայերը կամ աշխարի որևէ այլ անկյունում ապրող որևէ ժողովուրդ պայքարում է հանուն իր անկախության և իրավունքների պաշտպանության, մենք լիովին աջակցում ենք նրանց։ Ղարաբաղի հայերը բացառություն չեն։ Մենք մեր պետականության համար պայքարի առաջին օրից միջև հիմա կոչ ենք անում մեր ժողովրդին աջակցել Ղարաբաղի հայերին Արցախի պետականության ճանաչմանը և, որ ամենակարևորն է, չպատերազմել Ղարաբաղի հայերի դեմ։
Անջատական գործիչը ի դեպ ձերբակալվել էր անցած տարվա սեպտեմբերին Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Սոչիում կայացած հանդիպումից մի քանի օր անց։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Իմ գործընկերները շարունակում են իրենց աշխատանքը Ազատություն TV-ի եթերում։ Այս պահին կարող եք միանալ և հետևել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրավիրած երթին նվիրված մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին։ Ռադիոէթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողի երեկո։